Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Ne reîntâlnim cu prietenul nostru Iacov la jurnalul de studiu de astăzi. Stăm de vorbă ca de fiecare dată cu pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Rămânem la sfaturile practice date de un om care a trecut prin multe, de la neîncredere la o supunere totală. Un om care a devenit o portavoce a lui Iisus Hristos, Iacov, fratele lui Iacov. El ne vorbește despre multe, despre cumpătarea în vorbire, despre lupta împotriva poftelor, despre oamenii care fac planuri, la ce ne oprim.
Aș începe cu oglinda lui Iacov. Un lucru atât de mărunt, banal, dar important. Și nouă ne place în fiecare dimineață să ne ducem, să ne uităm în oglindă, să ne spălăm, să ne radem. Și, evident, oglinda este cea care ne
arată
și ne îndrumă. Fii atent, mai aranjează-te puțin. Oglinda lui Iacov este ceva și mai profund decât oglinda noastră zilnică și aș vrea să citesc cuvintele din capitolul 1, versetele 22 și 23. Fiți, dar, împlinitori ai cuvântului și nu numai ascultători, înșelându-vă pe voi înșivă, pentru că dacă cineva este ascultător al cuvântului și nu împlinitor, acesta seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă, pentru că s-a privit pe sine și a plecat și a uitat îndată cum era. Dar cine și-a adâncit privirea în legea desăvârșită, aceea a libertății, și a stăruit în ea, nefiind un ascultător uitug, ci un împlinitor cu fapta, acesta va fi fericit în lucrarea lui. Oglinda lui Pavel, lui Iacov. Vedeți, în ce constă de fapt oglinda lui Iacov? Ceva mai mult decât oglinda noastră, ceva care îți rămâne permanent în fața ochilor.
Oglinda fiind cuvântul lui Dumnezeu.
Ceva care tot timpul face raportul între ceea ce ești și ceea ce ar trebui să fii.
Diferența clară.
Da. Acest lucru care tot timpul te urmărește, te jalonează și te direcționează, este legea lui Dumnezeu. Fii atent, ai promis că nu minți. De ce ai spus că n-ai văzut pe cutare sau nu te-ai întâlnit cu cutare? Că te-ai întâlnit. De ce minți? Ești un mincinos. Și oglinda mereu îți apare în fața ochilor sau o mulțime de alte fapte. Prin acest lucru, Iacob dorește ca să ne ajute să fim niște oameni integri. Dacă am spus că suntem pocăiți, pocăiți să fim. Nu să ne batem cu pumnul în piept cine sunt eu, ci sunt, vai de mine păcătosul, ai milă de mine, Doamne. Asta trebuie să fii. Dacă ai spus că ești un om cinstit, cinstit trebuie să fii. Să nu te atingi nici de un cap de ață, cum spunea Abraham, nu vreau să iau de la tine nici un cap de ață. Ce lucru frumos! Poate să vină oricine să te verifice, te va lăuda, Domnule, perfect. Așa oameni am vrea să mai găsim.
Ar rămâne DNA-ul fără slujbă.
Ar rămâne fără slujbă. Și câți bani n-ar rămâne să ne facem
în
mulțime
de
șosele în țara aceasta cu probleme. Vedeți dumneavoastră, deci Iacob este un om foarte practic. Și el, ca să ne ajute să fim practici, spune, trebuie să spui în față o oglindă, să te vezi. Cred că marea majoritate a oamenilor nu iubesc oglinda. Nu vor să se uite. Mi-aduc aminte odată, a avut loc un accident. Un accident nu foarte grav. Cineva a făcut o mișcare tocmai când altul era în depășire și s-au julit.
Da.
Și când a venit poliția, primul lucru care a spus, ce, domne, ai oglinzi și în interior și în exterior. De ce nu te-ai uitat? Să dai doar un pic cu capul să vezi, mă, e cineva în spatele meu? Ce nu te-ai uitat? Și mi-am adus aminte de oglindă. Vedeți? Ea ne ajută. Ne ajută mai ales în circulație. Dar noi nu ne uităm. Nu o folosim. Același lucru este legea. Ea te ajută. Este oglinda care te avertizează. Fii atent.
Că tu așa trebuie să fii.
Așa ar trebui să fii. Da. Iată de ce am vrut să încep cu oglinda lui Iacob, pentru a sublinea aspectul foarte practic și foarte la îndemână de a ne ajuta să fim corecți.
Și un aspect aici foarte interesant, într-adevăr, Iacov trăia mai mult printre oamenii religioși, pentru că spune imediat, exemplul pe care îl dă el nu este un exemplu din altă parte decât din viața pe care o trăia. Dacă îi se pare cuiva că este religios și nu își înfrânează limba, se înșală. Religia unui astfel de om este zadarnică.
Așa este. Societatea lui era o societate profund religioasă, dar era doar o religie de formă.
De formă. Și,
și acum el vine și
spune care
să
este
rezolve
religia adevărată.
Acum, următorul capitol foarte, foarte important pentru Iacob este tratarea problemei de fond în teologie. Credință sau fapte? Este o mare dilemă care a rupt creștinismul în două grupuri mari, care a făcut pe mari teologi să se atașeze de o parte sau de alta și să creeze partide care se duelează, pentru că nu au reușit să îl înțeleagă pe Iacov. Un om simplu, un om practic, dar extrem de profund. În capitolul 2 din cartea sa, Iacob tratează problema aceasta a credinței și a faptelor. Iată, citim versetul 17. Așa, credința, dacă nu va avea fapte, este moartă în sine însuși. Vedeți că omul este îndreptățit din fapte și nu numai din credință. Așadar, credința fără fapte este moartă. Este problema extrem de profundă și de puternică pe care o tratează Iacob. De ce? Fiindcă Pavel, în Romani, epistola sa doctrinară prin excelență, spune, omul este îndreptățit prin credință și dezvoltă teologia neprihănirii prin credință, o teologie corectă, autentică, adevărată. Și atunci, dacă sunt îndreptățit prin credință, cum pot să mai fiu îndreptățit și prin fapte? Este un nonsens. Este un conflict de interese. Motiv care l-a determinat pe Luther să spună epistola lui Iacob trebuie scoasă din Biblie. Ea strică teologia Bibliei. Este împotriva principiului de bază. Am studiat foarte mult problema aceasta și m-am frământat profund. Este oare un conflict sau nu este? Și am ajuns la concluzia că nu este. Pentru că e imposibil ca Biblia să susțină două lucruri opuse.
Antagonice, da.
Nu se poate. Nu se poate. Și atunci am observat următorul fapt în epistola lui Iacob. Iacob aprobă credința și spune, într-adevăr, omul este mântuit, este îndreptățit prin credința care el o are în Dumnezeu. Eu mă prind de Dumnezeu prin credința mea. Eu nu mă pot prinde de Dumnezeu prin faptele mele. Imaginați-vă un om care s-a răsturnat cu mașina, este prins acolo între fiare, nu mai poate face absolut nimic, nici măcar să mai dea un telefon. Omul acela se mai poate prinde de ceva?
Nu.
Nu se mai poate prinde. El așteaptă ajutorul. Eu care sunt un păcătos, cu toate păcatele mele, mai multe, mai mici, n-are importanță. Eu sunt acel om care am ajuns prins între fiare. Eu nu mai mă pot prinde de Dumnezeu pentru că sunt prins în păcat. Ca să mă pot prinde de Dumnezeu, singurul lucru care îl mai am este credința mea. Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Este strigătul atâtor oameni. Și Dumnezeu ne aude. Doamne, ajută-mă! Cea mai scurtă rugăciune pe care o înălțăm atât de mulți oameni. Și Dumnezeu ne aude și ne ajută. Dar Iacob face altceva. Explică ce este credința. Pentru că Iacob spune așa, arată-mi mie credința ta. Eu spun, sunt un om credincios. Zice, bun, arată-mi credința.
Prin ce mi-arăți?
Pot să-mi deschid inima să-i arăt? Pot să-mi deschid mintea? Nu pot. Și atunci, prin ce eu arăt? Foarte simplu. Prin fapte.
Prin ceea ce sunt. Prin
faptul
ceea ce
că
fac.
Nu-l mint, nu-l fur, nu-i fac niciun rău, prin faptul că îl iubesc, prin faptul că îmi împart pâinea mea cu el, prin fapte. Așa că, vedeți dumneavoastră, credința și faptele devin două elemente care se leagă.
Completează.
Faptele devin atributul credinței. Este cel care îl definește. Definește acțiunea în sine a credinței. Fără acest lucru, eu nu pot să pretind că am credință. Este doar o teorie. Deci, Iacob coboară de la teoria credinței prezentată de Pavel, corectă, coboară la nivelul practic al credinței. Îi spune, fraților, sunt de acord. Credința este importantă. Dacă această credință nu este prezentată cu claritate, ea nu devine practică, nu devine vizibilă, nu poți să faci nimic. Absolut nimic nu poți să faci. Și ia același exemplu pe care îl ia Pavel. Pavel spune, uite, vedeți, Abraham a fost socotit neprihănit înainte ca să fie tăiat împrejur. Voi și noi toți iudei socotim că tăierea împrejur reprezintă legământul. Înainte ca să aibă legământ cu Dumnezeu, s-a uitat pe cer, a văzut stelele fără număr și a spus, Doamne, așa vor fi urmașii mei. Zice, Dumnezeu a socotit această credință că e neprihănire. Ei, acest lucru îl folosește Pavel mai departe, ce da, e adevărat. Însă, după ce Abraham a adus jertfa pe fiul său și a ridicat cuțitul ca să îl junghe pe fiul său, nu ca să capete de la Dumnezeu ceva.
Pentru că avea deja.
Pentru că avea toate.
Absolut.
Ci pentru că dorea să-l asculte. Dacă Dumnezeu îmi cere acest lucru,
și
am toată certitudinea că Dumnezeu mi-a cerut, mi-a vorbit în vis, m-a călăuzit pe drum, mi-a arătat locul, a apărut aici ceva, n-aș putea spune ce. După ce a văzut locul indicat de Dumnezeu, nu mai avea nicio îndoială că este voia lui Dumnezeu. Deci fac acest lucru ca să-mi dovedesc încrederea mea în Dumnezeu. Cred că Dumnezeu o să-l învieze.
Pentru că mi-a promis că va fi
mare înmulțime.
Nu?
Așa că fapta lui a întărit credința lui. Și Abraham a fost socotit neprihănit prin credință, dar și prin faptă, care nu era un merit, ci era o dovadă a credinței.
Da,
deci, asta este partea importantă. Fapta în sine nu ne aduce un merit, dar dacă fapta aceasta este o dovadă a credinței mele,
atunci
este un lucru extraordinar.
Ilustrarea practică a credinței.
Când Domnul Hristos i-a spus lui Petru, aruncă-mi reaja în partea dreaptă. Dar de ce s-o aruncă? Toată noaptea m-a aruncat și n-am prins. Dar de ce în dreapta și nu în stânga? Prin faptul că a aruncat mreaja în partea dreaptă, el a dovedit că are credință în omul acela.
Ascultare, da.
Și credința lui l-a ajutat. Dar dacă el nu arunca mreaja, el nu prindea pești. Vedeți, dumneavoastră, fapta credinței este elementul prin care eu demonstrez ceea ce am în suflet, care este relația mea cu Dumnezeu. Dacă tu îmi spui așa, fac așa. De aceea Dumnezeu ne cere să facem fapte, ca să demonstrăm dacă îl ascultăm pe el sau nu. La fel ca un copil cu părinții lui. Părinții îi cer unui copil, du-te și fă-ți lecțiile. Dacă copilul este cu minte, credincios, se duce și studiază. Așa ne cere și Dumnezeu. Aceasta este partea de doctrină foarte importantă, care o spune, vrei dar să știi, om deștept, spune la mine. La dumneavoastră spunea om nechipzuit, în altă traducere, că fără fapte credința este moartă. Și atunci aduce argumentul lui Abraham și spune, zice, Abraham l-a crezut pe Dumnezeu și i s-a socotit dreptate și a fost numit prieten al lui Dumnezeu. Din fapte, credința a fost făcută desăvârșită. Vedeți, putem vorbi de o credință teoretică
și
putem de una practică care este întărită prin fapte.
credința lucra împreună cu faptele lui și prin fapte credința a ajuns desăvârșită.
Da. De aceea aș dori ca toți ascultătorii noștri să citească întotdeauna Romani în paralel cu Iacov. Și aș dori să avem în minte că adevărul lui Dumnezeu este întotdeauna clădit pe doi piloni. Nu putem să mergem doar pe o singură față. Ca foaia de hârtie. Foaia de hârtie are întotdeauna două fețe. Nu putem face să aibă doar una singură. Cei doi piloni sunt aici credința și faptele. Dacă vom pune pe acești doi piloni adevărul lui Dumnezeu, totul e perfect. Dacă încercăm să punem doar pe un singur pilon, atunci suntem greșiți. De aceea s-a și spus adevărul paradoxale, care par că ar fi în conflict, dar în realitate ele se completează unul cu altul.
Versetul 26 încheie fericit acest capitol. După cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința fără fapte este moartă.
Acesta este, aș spune eu, capitolul teologic pe care îl prezintă Iacob, un capitol teologic, dar într-o formă practică.
Da.
Așa că o teologie practică, o teologie învățată la masă. De aceea mi-a plăcut foarte, foarte mult o carte, Religia în haine de lucru. Foarte frumoasă și când trata acest subiect, religia în haine de lucru, practic trata sau comenta Evanghelia lui Matei. Evanghelia lui Matei și cu Epistola lui Iacob sunt cărți foarte practice, foarte directe, așa la firul ierbii. Și acolo, la firul ierbii, înțelegi mult mai bine și vezi și cum se aplică teoria. Așa, asculți o predică frumoasă, te duci acasă și tot acela ești. N-ai câștigat nimic. Noi urmărim să câștigăm ceva.
Să învățăm și să trăim ceea ce ascultăm, să împlinim în viața noastră. Și când te întâlnești cu un anumit aspect, e foarte important să ai soluția la acel lucru care te frământă, care te chinuie și ți-aduci imediat aminte. Mergem mai departe, lupta împotriva poftelor sau cumpătarea în vorbire. Despre ce vreți să vorbim, domnule pastor?
Dacă vom lua la rând, următorul capitol este cel în care Iacob se ocupă de vorbire și se ocupă de limbă și folosește câteva comparații foarte interesante și probabil că are cea mai completă tratare a subiectului în sine din întreaga scriptură. Iarăși, cum spuneam, omul practic. Spune, dacă cineva își poate stăpâni limba, e un om desăvârșit. Este cel mai greu lucru în lumea aceasta să stăpânești limba. Zice, nici unul dintre oameni n-o poate îmblânzi. Este un rău de nestăpânit, plină de o travă aducătoare de moarte. Cu ea îl binecuvântăm pe Dumnezeu și Tatăl, cu ea îl blestemăm pe oameni care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Văd și așa mă întristează oameni care vin de la biserică și îmi place când oameni vin de la biserică, indiferent la ce biserică vin. Și când ajung acasă, încep să înjure găinile și tot ce au la mână. Cum e posibil, după ce te-ai rugat acolo și ai spus, Doamne, Tatăl nostru care ești în ceruri, și apoi vii și tot de Dumnezeu spui o înjurătură. Vedeți? Aceeași limbă. Încă înainte de a te așeza la masă, de la biserică și până la masă, ai folosit același nume al lui Dumnezeu în două elemente diametral opuse. Cum? Limba, vedeți? Păi zice, așa ne-am obișnuit. Și sunt de acord, uite, am un vecin care înjură foarte mult. De un om foarte cum se cade. Un om extraordinar. Și mi-am pus întrebarea, de ce oare înjură? Așa a auzit de la părinții lui. I-a intrat în vocabular. Și nu poate să spună ceva dacă nu spune și o înjurătură. Ei, și acum apostolul Iacob vine și încearcă să corecteze acest lucru. Ce, sunt de acord. Aveți o fire păcătoasă cu tendințele rele, aveți o moștenire proastă cu cuvinte urâte în vocabularul vostru care v-au intrat în uz, însă acum Dacă tu ai luat cuvântul lui Dumnezeu în mâna ta și dacă vrei ca să fii un om corect, dacă cineva nu greșește în cuvânt, este un om desăvârșit, capabil să-și înfrâneze tot trupul. Și chiar mă uitam, omul acela are cal și primul lucru care îl face când merge cu calul, îi pune hamul pe el și pune frâiele în gură. Pentru că dacă nu i-ar pune în gură acele frâne,
nu l-ar putea conduce,
că ar face calul ce vrea cu el. Ei, dacă pentru a stăpâni calul tău i-ai găsit o metodă ca să stăpânești limba, nu vrei să cauți o metodă? Asta e întrebarea lui Iacob. Vedeți? Foarte practic. Ca să te vezi cum arăți, ai oglinda. Ca să-ți verifici credința,
ai faptele.
Ca să stăpânești limba,
Trebuie să știi ce înseamnă cuvintele pe care le rostești. Eu, personal, pot să spun acest lucru. În momentul în care mi-am dat seama ce înseamnă cuvântul pe care îl rostesc, nu l-am mai spus.
Ei, întrebarea este, după ce Pavel tratează în 12 versete problema aceasta a limbii, ce soluție găsește el? Observăm că le ia pe toate laturile, pe toate fețele, discută, prezintă și soluția lui este așa. Oare izvorul din aceeași deschidere țâșnește dulce și amar? Oare smochinul poate să facă
și măsline,
vițe sau măsline sau așa ceva? Și el merge la elementul practic că fiecare soi va da rodul soiului respectiv. Mărul măr, vița vie, apa dulce, apă dulce, apa sărată, apă sărată. Atunci cum poate din izvorul tău să iese cuvinte de laudă la adresa lui Dumnezeu
și
cuvinte de înjurături? Cum se poate? Păi așa sunt eu, așa m-am învățat. Nu te-ai învățat așa. Izvorul tău este doar amar. Și cuvintele frumoase le scoți doar de formă. Dar izvorul real este amar. Așa că apostolul nu merge la o educație superficială, la o psihologie, fii atentă, stai mai gândești puțin, să
numără până la 10.
Astea sunt artificii, rujuri de buze, ca să arate nu știu cum. Nu. Pentru ca limba să poată fi stăpânită, trebuie să te duci la izvor. Și izvorul este inima. Dacă îți vei curăța izvorul și când te vei duce să cureți, eu am văzut cum curăță oamenii fântâna. Din când în când, zice, trebuie curățată. Și intră și acolo găsește foarte mult mâl care s-a depus și au astupat șuvițele pe unde venea apă. Și mai găsește lucruri care s-au aruncat și care au poluat apa. Și toate acestea trebuie curățite.
Scoase.
Și după ce sunt scoase, mai pune și un desinfectant, de regulă var, și atunci apa este din nou curată și este din nou din belșug. E același lucru trebuie făcut cu inima. Când vom merge în inima noastră, vom vedea că acolo există plăceri rele, patimi ascunse. Ei, mie îmi place asta. Mie îmi place să-mi bat joc de cutare. Să-i spun, măi, chiorule, măi, cutare. Îmi place. Deci greșeala nu este că m-am scăpat să zic o vorbă, ci greșeala este că în adâncul meu îmi place să-l înjosesc pe aproapele meu. Și atunci unde trebuie să acționez? La acea plăcere? Nu. Nu trebuie să-l mai înjosesc. El este aproapele meu, este fratele meu. Dacă el îmi spune mie asemenea cuvinte mi-ar place, nu-mi place. Atunci, ceea ce mie nu-mi place,
să nu fac,
nu fă nici lui. Curăță din adâncul tău. Și nu-i rosti decât cuvinte de apreciere. Cuvinte frumoase. Iar dacă are un defect, spune el în mod frumos, uite, cred că ar trebui să faci așa sau așa.
Fără să-l faci de râs, să-l înjosești.
Deci, aceasta este soluția lui Iacob. Curăță izvorul. Dragi prieteni, curățiți izvorul și apoi limba dumneavoastră va rosti numai cuvinte frumoase. Nu veți mai avea probleme să vă ia limba pe dinainte, pentru că izvorul va fi curat. Așa să vă ajute Dumnezeu.
Vă Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni. Rămâneți pe frecvența speranței, rostind cuvinte din inimă legate de speranța pe care o avem toți. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare.